Arivandrera fana noarano tamin'ny radio Moscou amin'ny 10 Mars 2024 ity ny lohateny mbahoatsika. Ny mpiaramipitso ny fahatongavan'ireo dozy vaksiny andehany voalohany iadina amin'ny coronavirus eto amintsika. Vaksiny 5,600 ny tokony ho tonga amin'izao andehany voalohany izao. Efa nihoatra ny 700 nanomboka androany ireo matin'ny valanaretina COVID-19 eto Madagasikara. Ny ampiefatra 700 ihany koa ireo tranga vaovao hita tamin'ireo natao fitiliana raha ny antotanisany voaka androany. Aka expert ny fanjakana malagasy amin'ny famolavolana ilay prof siantifika manoloana ny fitoriana napetraka any amin'ny fitsarana tsy Afrika Atsimo amin'ny Madagasikara ireo volamena 75 kilao tratra tany antoerana. Anvelany naratra nohon'ny fipoahana bomba omaly ny filoham-pirenena teo alosa di filohan'ny antenime raha ny nosy Maldiva. Jules Lamerinena no anolotra izao vaovao ariva izao. Andro Robelona eo amin'ny lafin'ny teknika manatitra ny fiarabanitsa eto Plastokovavy ampanajana no anasananao anarak'izany hatramin'ny farany. Ny emitra ho amin'ny rampitso maraina indray ny fahatongavany andehany voalohany amin'ireo dozy vaksiny iadina amin'ny valanaretina COVID-19 eto Madagasikara. Fiemorana noho ny fandaminanao ny dokotera Rivo Malala Rakotona Valina talen'ny programme élargie de vaccination na ny DPV eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany. Tsy miova kosa nefa fa amin'ny alatsinainy 50 volana mesa ho atrany no anombohan'ny fanaparitahana ny vaksiny Covishield ka ny faritra Analamanga sy Vakinakaratra aloha no isitraka izany voalohany araka ny fandaminana tsaivina ihany fa vaksiny 5,600 no tokony ho tonga amin'izao andehany voalohany izao fa ny tombo 9 nisan'ireo marary lavo ny valanaretina COVID-19 omaly raha niteremarika avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany. Mihoatra ny 700 zany zao ireo olona maty namonainy manerana ny nosy nahitana tranga vaovao misa 400 ihany koa ny fitiliana natao izay misa 5,700 vita. Nisy 5,780 kosa moa ireo sitrana soma tsara. Mbola misy 8,700 ireo manaraka fitsaboana ka ny 15,500 amin'ireo no anatin'ny fahasarotana na forma grave. Eto amin'ny faritra Analamanga hatrany aloha no ahitana ny maronisa amin'ireo tranga vaovao misa 8,700 zany ka ao andrenivohitra zany hoe Antananarivo renivohitra ny 15,000 amin'ireo. Teto Analamanga avokoa moa ireo olona 9 lavo ny coronavirus omaly ireo fa andray anjara amin'izay ady amin'ny faritany ny COVID-19 eto amintsika izay ireo komity pokotany misa 20,000 avy amin'ny fokotany 40 ao amin'ny boriboritany voalohany Antananarivo renivohitra. Anentana ny mponina iny fotiny amin'ny fisoroana ity valanaretina ity izy ireo mena toromarika momba izany ary izy ireo ka nitoloran'ny solombavam-bahoaka ny boriboritany voalohany Jocelyn Andriamandrinarivo fitaovana samihafa momba izany androany tolakandro izy ireo teny amin'ny boropokotany Andavamamba anaty azo. Manampy fanazavana momba izay teo mikroan'ny Jelo Rasolofo ary ny solombavam-bahoaka Jocelyn Andriamandrinarivo.
Fiaramientana amin'ireo tompona andraikitra eny anivon'ny fokontany ireo le 3 membre zany dia tongo izay zany a nitondra mlety kasipoy zany ary vavahorona izaylla hydroalcoolika zany a dia ao any koa ny CVO plus a zay maniana fa sady manamafy ny hery fiarovana sy miaro ny tsimokaretina ihany koa izy io. Dia misy ihany koa ny baume fosa amenan'izy ireo ihany koa savony a nomena ireo a satria fantatra fa le olonaireo dia tompona andraikitra misera hoan'ny vahoaka eny anivon'ny fokontany a na andro na alina dia izy ireo a dia hiteny foana dia nomenan'ireo misy natao zao a mba ho fanentanana an'ireo vahoaka ny fotony mihitsiny zany a ny tanjonay amin'izay moa zany a dia ny hoe sahia mandray andraikitra sahia amin'ny teny miray sahina dia mba asaina manazavy izy a fepetra sakana rehetra zany a toy ny fanaovana kasipo sy ny fanajana ny iray metatra ny fanasana tanana isa amin'ny savony fampiasana ihany koa ireo zela desinfectant lehibe indrindra dia ny fijanoana antrano raha ohatra ka azo atao a dia ny mijanona antrano tena anisany tsara indrindra fadiana ny mivorivory.
Milaza ny asa miandry azy 20,000 mena da ihany ary ny solombavam-bahoaka.
Ao anatin'ireo 44 fokontany ireo zany dia misy an'ilay 3 membres zany hoe 2-7 isa zany a izy ireo a no tompona andraikitra hisitraka an'ireto zavatra ireto izy ireo a no entanina mihitsiny zany a anentana an'izay a ampitan'izay afatra a ianivon'ny fokontany tratra ve le pika tsy afaka mbola miteny an'izany tsika satria mbola ao anatin'ny ady tsika fa izay indrindra ny rino dia ny hoe tsy akaran'io intsony a fa ny ampidina an'io hatrany ary zay ny anisan'ny tanjona amin'izao fampiforinany fanentanana an'ireto tompona andraikitra eto anivon'ny fokontany zao.
Zay ny ady ataon'izay coronavirus zay ho an'ny eto Antananarivo. Fa any amin'ny faritra kosa tsy manana compteur d'oxygène amin'izao. Ny hôpitaly manara-penitra ao amoron-davana dia mitombo dia mitombo aza ny isan'ireo olona anatin'ny forma grave. Nisy mihitsy moa vao androany ny marary namonainy vokatr'iray tsy fampipitaova ampitsaboana izay nandefa ny vaovao ibily radio fanasina ny moron-dava.
Fantanina mipetraka trany, mifanilika andraikitra sa, mifampiandry ny mpitondra, izay tokony hanao fangatahana sy fanairana iombonana, any amin'ny fitondrana fohibe, amin'ireo fitaovana tena ilaina, hitsaboana ny marary. Raha iverenana, nisy namana mpanao gazety namoiny avany, tao amin'ny hôpital CHRR Namahora, tamin'ny marainan'ity zoma ity. Araka ny vaovao azo tamin'ny fianakaviana, dia efa tao anatin'ireo marary voasokajy ho forma grave ilay olona andaosin'ny fahafatesana. Nefa sahirana ny fitsaboana, ny mpitsabo no nitsy fisiny compteur d'oxygène. Niezaka ny fampiantso ny mpanao gazety tiantoerana ka nanatona ny tompona andraikitra ao amin'ny hôpital manara-penitra. Ilaza ity farany fa tena manana olana tokoa ny hôpital CHRR Morondava. Manazava docteur Anjara Taleny hôpitaly.
Eto amin'ny CHRR Morondava zany dia manana problema tsika eo amin'ny oxygène surtout. Botay zany misy a fa le compteur d'oxygène tsy ananatsy. Mila compteur any amin'ny enina any tsika mba ahafahana maharaka tsara ny marary tsika satria ny forme grave zany dia misy foana isan'andro isan'andro. Nanomètre na manomètre na compteur d'oxygène mba fantsika mijerean'ny débien oxygène makany amin'ny marary. Izay zany ny anaovanay antsoavy amin'ilay bouteille d'oxygène pura miaraka amin'ny nanomètre na hoe compteur d'oxygène. Taloha zany forme grave mbola vitsivitsy raha vosaky ny tapatona amizao nisy forme grave matetika 3-4 isan'andro.
Ily mampita ny vaovao radio fanasina Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Fa naneho hevitra momba ny korontana niseho tany Antsirabe omaly tolakandro ny filolefitry ny anteny mirapirenena avy ato amin'ny faritanina Antananarivo. Laza ny solombavam-bahoaka Honoré Rasolonjatovo fa tsy tokony isy ny fanombanjavatra na famotehana ny fananam-bahoaka rehefa misy fitakinana fanehokevitra atao korotana moa. Voalaza fa noho ny fanoeranomponina ny resaka fihiboana manomboka amin'ny rora tolakandro izay napetraky ny governorany Vakinakaratra. Raha ntsika ny fanazavany ny filolefitry ny anteny mirapirenena Honoré Rasolonjatovo teo micro ny joelina Rasolofo.
Ny zavatra nitranga tany Antsirabe zany a dia erantsika malala fa nisy ny fahasombanjavatra noho ny fanapaha-kevitra zay ny raisiny manapahefana tao. Efa fomba ratsy mahazatra tsika atr'izay elabe zay a ny fanombanjavatra na ny fananam-bahoaka zany a na ny fananan'olontsotra. Ka eto a dia mengavy mihitsy atanandroa atsika malagasy na aiza na aiza zany a satria mampalahelo ireny hoe mandre ny ohatra hoe ny jirama amin'ny fitavozavozany miasa dia potehan'ny olona ny trano hodoran'ny olona zany. Ary ny zavatra nitrangatany Antsirabe zany a dia aoka fa tena sady mahamenatra tena mifanipaka amin'ny hoe fahatrantsika malagasy mihitsy zany satria zavatra efa mitsangana efa vita dia potehantsika. Raha ohatra zao misy marary zany a aiza no tany alehany eo fa ny fanombanjavatra zany a na aniza dia tsy tokony atao ny fandoroanjavatra aoka mihitsy mba hijanona fa afaka mitady fomba hafitsika anehoana hevitra sy anehoana ny fahatezerana.
Laza ny sosokevitra isorohana ny korontana toy ny tany Antsirabe omaly iny ny filolefitry ny anteny mirapireneny eto amin'ny faritanina Antananarivo.
Ny zava-misy tany Antsirabe zany dia tsotra ny zavatra tiako resahana zany a mba tsy hisiny hoe nandray fanapaha-kevitrasika dia hiverimberina eto seroa dia aleo mba miara-midinika mba hahafantarana izay mifanandrify amin'ireo sikajin'olona rehetrarehetra resahako ireo zany satria azadino a fa ho anatin'ny fahasairana tanteraka ny vahoaka maro anisy ataoko hoe any amin'ny 20 isanjato any sahirana daholo zany.
Fa iresaka vaovao hafa mitsika aka manam-pahaizana manokana na expert ny fanjakana malagasy amin'ny fambolavolana ilay prof scientifique manoloana ny fitoriana napetraka amin'ny Madagasikara ireo volamena tratra tasy Afrika Tsimo raha ny fanazavan'ny ministra ny fitsarana atsaifina fa sady nametraka fitoriana ny fanjakana malagasy milaza ny mahatsika ireo volamen'ireo no mpitory ihany koa mangataka ny amerenana ireo telo lavoapanga ireo hotsaraina aty Madagasikara. Andrasana ny didim-pitsarana momizay fitoriana napetraka ny fanjakana malagasy zay hoy ny ministra ny fitsarana androany Johnny Richard Andrea Mahefarivo.
Samy antsika ny didim-pitsarana zay ho avoaka ny fitsarana any Afrika Tsimo. Ny firenena malagasy moa dia sady nilatsaka ho mpitory any no mangataka an'ilay famerenana an'ireo voampanga atya, satria aty koa zany a dia fandiniana andraraha io anivony fitsarana. Raha ny zavatra mety hitranga zany dia asana ho voampanga ireo any a dia ho voasazy dia ny firenena any rehefa aveo handinika ny mikasika ny hoe a ahoana ny momba an'ireo volamena. Fa isika kosa amin'ny mampangatakonitra sy mpitory a dia mangataka ny hamerenana an'io aty no ny antony roa samihafa. Mihevitra firenena malagasy fa anazy io, kanefany a mihevitra ny firenena malagasy fa mba hafana manaprofo zany dia tsy maintsy hoentina ilay profo dia eo a no afantara ny firenena malagasy fa tena anazy io. Manana présomption zany itsika firenena malagasy fa atsika io a ary dia mitakitsika ny hamerena anazy aty akoatra n'ilay extradition mba hahafahana manatanteraka ny fitsarana ihany koa aty Madagasikara sy ny jerevana ny momba ny ataontsika hoe handehananan'ireo volamenareo ny amin'ny farany. Piesa conviction io a dia maka expert dia aloha angamba ny expertise no hilaza azy rehefa tonga ireo zavatra reo. Manana ny hay sy ny hay olona amin'izany fe antsika mino a afantatreo fa manana momba izanytsika.
Fa fandresena ho an'ny fanjakana malagasy ny didim-pitsarana nivoaka ny talata teo omba ilay raharaha volamena 375 kilao tratra tatsy Afrika Tsimo ihany hoy kosa ny ministra ny raharaham-bahiny malagasy atsaivina fa nolavi ny fitsarana afrikanina tatsimo any Kempton Park ny fangatahana fahafahana vonjimaika raha nahantoka nataonaizy telo lahy nitondra tsokosoko ireo volamen'ireo avy aty Madagasikara. Lavin'izany ny fangatahana izany noho ny fitakiana nataon'ny fanjakana malagasy ampidina azy telo lahy fa eo ihany koa ny vesatra hiampangana azy ireo aty Madagasikara sy ny fahatsapan'ny fitsarana fa tsy azo ametra hapitopisana izy ireo ka ahina mafy ny antsira ny voaka ny sisitanyny Afrika Atsimo raha omena fahafahana vonjimaika ary farany ny fahatsapan'ny fitsarana fa manohitoina ny filaminany anatiny ny eloka hiampangana azy ireo. Arahantsika ny fanazavan'ny ministra ny raharaham-bahiny Jacoba Liva tehin-drazana ry velo.
Io moa fantatsika fa efa nahemitra matetika be ary ny avokany mihitsy minangataka satria hitany hoe mameny ny zany hoe ny lahateny sy fekevitra avy amin'ny Madagasikara ka fandresena ho an'ny Madagasikara io satria zany a ny fangatahan'izy ireo dia hoe hivoaka izy a satria tsisy meloka nataony a nefa ny fitsarana ny laza hoe nono noho ny habeny sy ny hamafy ny eloka zay ataony any anjehna azy aty dia tsy avoavoaka izy sao dia mandositra. Laza koa izy efa tokony avoaka miaraka amin'ilay volamena nefa nyfitsarana malaga ny fitsarana sud-afrikanina ny laza hoe alo mijanonao aloha mandra-piandry ny demande extradition zay mbola dinihiny fitsarana afrikanina tatsimo.
Resaka fitsarana izay ihany moa dia navita ny fianianany androany teny Ambohida Andriamatoa Noelson William anisan'ireo mpikambana sivy menada eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Sy nanao fianianana niaraka tamin'ireo mpikambana valo hafa moa izy tamin'ny fahavalo ny volana avril lasa teo. Voalaza ho antony tsy nahavitan'izany tamin'ny fotoana io ny resaka ara-pahasalamana. Atsaivina fa iray amin'ireo mpikambana roa ao amin'ny ACC solotena ny antenimiera-pirenena Andriamatoa Noelson William anisany nanatrika ny fianianany androany moa ny ministra ny fitsarana Johnny Richard Andrea Mahefarivo. Everina fa afaka hiasa amin'izay zany ny onivo ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana taorian ny fianianana vita androany. Mbola andrasana na isina tsy ny famindra-pahefana eo amin'ny filohan'ny asesete ho aloha Jean-Éric Rakotoarsoa sy ny filoha vaovao Florent Rakotoarsoa. Fa anisan'ireo fianakaviana sahirana voafantina hisitraka ny tetikasa ankohonana miarina izay vatsin'ny banky iraisam-pirenena vola ireo ankonana sahirana misa 380 ahitana olona manodidina ny 80% raisin'ny komina Antananarivo renivohitra antanana eny amin'ny akany iarivo mivoy anosy zato. Ny tetikasa ankonana miarina moa dia natao indrindra anoanana ireo fianakaviana sahirana noho ny fiatraikan'ny krizy nentin'ny COVID-19 eto amintsika. Omena vola 5,000,000 isambolana ireo fianakavian'ireo ahafahany manatanteraka tetikasa tsotra anatsarany ny fidirambolany. Miaramiasa amin'ny Oti Vatana, ny Fides, ny komina Antananarivo amin'izao tetikasa izao. Totosa androany lanonana nalorana tamin'ny fomba ofisialy ny karne otive ahafahan'izy ireo mitantana izay vola azony. Manampy fanazavana docteur Azadina Rarinandrasana, atalen'ny asa sosialy sy ny fahasalamana eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra.
Ny ataonay eto amin'ny akany arivo mivoy dia mijery mpiara-miombonantoka manomana fanofanana, manomana fanabeazana amin'ny afahan'izy ireo mampiasa hanjany vola zany ho amin'ny tombontsoan'ny tenany sy ny ankohonany rehefa avy eo. Misy karazan-droa ny fiofanana. Ny fiofanana voalohany voalazako teo dia le hoe fiofanana fanabeazana, ny fahaizana hitantana ny asany sy ny volany fa ny fiofanana anankiray manaraka dia ny fiofanana arakasa mihitsy. Zany hoe raha ny laminasanay atao anatin'ny akany amin'izao fotoana izao dia mijery hoe inona ny asa izay kasain'izy ireo ho atao itiny anarenana ny fiainany rehefa avy eo ary ny famatsiam-bola izay azo androany dia hoentina homena azy ireo anatanterahany an'izany tetikasa hitondrany fiainany ao aoriana izany.
Ireo fianakaviana ihany moa no misafidy ny tetikasa ho ataony. Ho kosa Ramatoa Vero Rabonary, talen'ny transfert monetaire pour le développement humain azafady eo anivon'ny FID.
Zareo no manao ny tetikasana fa tsy ny FID na ny atao amin'ny akany no tsy tereny izany ao anatin'ilay tetikasana fa tena tetikasany manokana no ezahana anampiana anazy izany ao anatiny. Dia ilay vola moa 5,000 isam-bolana izay ilay tena antony nametrahana anazy any amin'ny otivo atao ohatrany hoe eparina kely ilay izy izany fa tsy hoe afaka ho alainy isam-bolana. Mety misy ihany ny filana kely izay ilay hoe ifandaminany tsara eto anivony akany ny fangalana ny vola ahafahany manao an'ilay filana mety ho ilainy amin'ny andavanandro. Fa ny tena tanjona aloha dia hoe mba ho fond de démarrage ho anazy zany io vola izay ho ametsika anazy io.
Iverina any amin'ny faritra isika eo amin'ny lafiny fanatanjahantena ho vitatanteraka amin'ny farany ity volany ity. Ny fanavozana ho manara-penitra ny kianjany metrakira ho an-daboly toliara. Efa tonga any an-toerana moa ny bozaka artifisialy apetaka amin'io kianjy io miampy ny kojakoja miaraka amin'izany izay noraisin'ireo tompon'andraikitra voankasika tamin'ity herinandro ity. Ny fahatongavan'ny bozaka sentetika izay dingana farany amin'ntana ny fanamboarana io kianjy io izay niteraka resabe to toliara moa sy tamin'ny tambazotra tserasera teo alolo teo. Ny governorany faritra atsimo andrefana Ranoelson Edali.
Na be resaka teoteo ny hoe mety ho vita nosombaina sy nisombaina io fa amboarina ka agnatin'ny fanokiza fagnamboarana azy tsika zao de fa avy eto Toliara renivohitry ny faritra atsimo andrefana amin'izao fotoana zao ny akora rehetra gazon synthétique toy ny kaoutchou le madinika le hamboarana azy bande anaovana markage sy ny maro tsy voatanisa. Tsara ho marina eto fa ty terana amboarina ty dia navadika tanteraka ho tera manara-penitra ka hatramin'ny teknika ahafahana misintona rano mba tsy hisiany rano mihandro na amin'ity terana tiara dia efa voapetraka amin'izao fotoana zao ho enjehina ho vitaina ny farany malaky izy ity mba hahafahantsika atao faritra tsy mandefana sy hampiasa antsakany sandaviny andi teraiky.
Noho ny fanavozana moa dia somary niena mita amin'ny teo aloha ny velarany kianja saingy manaraka hatrany ny fenitry ny FIFA ampiakarana ny lentany baolina kitra ny fahavitany ny kianja ny metrakira rezana ny aizana mampiasa azy noho ny resaka toetrandro. Ho kosa ny filohan'ny ligy baolina kitra ny atsimo andrefana Regis Randrianantenaina.
De raha tapis sintetika aloha tena surtout no mafana na ny godasy io mitsanaka tombonao fa tsy maintsy izahana koa zany hoe ahenahena amina tao maray le matsy raha zao tao dia kisakisaka pelo amin'ny efatsany arakaraka izay hamaroany matsy eo fa io moa ny ananantsika dia ifaliana isaorana ny mpitondra fanjakana isaorana indrindrindra koa ministra kôtso satria amintsika teto moa raha mampimenomenana hetsy amin'izay io fa matahotra avao fa atao hoe tsy mentera de projet tiliara tsy nohanaho zay koa la raha fanana iraiky be mahavelo bevatanjozy menomenana hetsy amin'izay io fa matahotra avao fa atao hoe tsy mentera de projet tiliara tsy nohanaho zay koa la raha fanana iraiky be mahavelo bevatanjozy menomenana hetsy amin'izay io fa matahotra avao fa atao hoe tsy mentera de projet tiliara tsy nohanaho zay koa la raha fanana iraiky be mahavelo bevatanjozy mino koa moa fa ante materiel reo fa complet ka mety hoe hampipoly ndraiky le performance zay nananantsika ary tsy fahavitantehinty teo hita tena nanala baraka fa tena nihena mihitsy le nivony tiliara fa manomboka amin'izao angamba mino fa hazobokatsa tsara antsika mba tsy homena mitahy ireo namana anyvela
reva vao nivelany natokany kristianina sy ireo mpino samihafa ny inde ho andro ny vivahana sy ny fadikanina ny andro fitome manoloana zany hoe androany zany manoloana ny firongatry ny valana retina COVID-19 ny antoerana sy ny fahavoazana rehetra teraka izany nanentana ny mponina iombona ho toy ny fianakaviana iray ka hivavaka mba hanafoana izao valana retina maneran-tany izao ny arseveka ny Bombay sady filohan'ny fivoronam-ben'ny veka ny inde raha ny tarimarika farany momba ny COVID-19 any inde moa dia efa mahery ny 50 sy 3 alina sy 2 hetsy hatramin'izao ireo lavo ny valana retina ary voatery no mitondra ny tsimika retina ny 20 faingo ray tapitrisa amin'ny mponina any antoerana any inde hatrany miantso ny governemanta hanafaingana ny hetsika fanaovam-baksiny adiny amin'ny COVID-19 ny lehiben'ny mpanohitra Rahul Gandhi manentana ny rehetra mba hanaraka ny fepetra avy amin'ireo manam-pahefana ara-tsiansa koa izy amin'ny fiatrehana izao andehan'ny faharoa amin'ny COVID-19 any antoeran'izao mirongatra ny faritany ny tsimikaretina ka mahery ny ray faingo 5 ny isan'ireo voamarina mitondra izany atao anatin'ny herinandro mony izany ny tarina 3 herinandro ny fampiarana ny amena ara-pahasalamana amin'ny tanàn-dehibe misy 4 ny Japon no ny mbola fisin'ny valana retina COVID-19 anisan'ny ahitana izany ny ao Tokyo izay andray ny lalao olimpika fanao amin'ny andro mafana amin'ity taona ity izany hoe ny jeux olimpika izany tokony mifarana amin'ny talata izao izay fampiarana ny fepetra amin'ny amena ara-pahasalamana izay napetraka tamin'ny 5 avril sateo saingy noraisina izao fanapa-kevitra izao ny praiministra Suga noho ny fahitana famirongatra ny valana retina miatsy maraka amin'ny fandraisana ny marary moa ny hôpitaly any antoerana farany naratra vokatry ny fipohana bomba tao Male renivohitry ny nosy Maldiva Mali ny filohan'ny nosy io teo aloha izay lasa filohan'ny parlementa ankehitriny saika hiditra tao anaty fiarany Andriamatoa Mohamed Nashid no nipoka tampoka ny bomba tamina moto nisy nametraka teo akaiky ny fiarany io na izany aza teo izay ratr'izay dia tsy misy aloha ny atahorana momba ny ainy raha ny fampitam-baovao avy amin'ny tompony andraikitry ny governemanta ny antoerana naratra niaraka tamin'Andriamatoa Mohamed Nashid ihany koa moa ny ray tamin'ireo mpiambina azy dia mifarana ny vaovaontsika tamin'izao takariva madiva hoalina izao toy ny tao anatin'ny 3 herinandro moa izao dia tsy misy ny vaovao rampitso tontolo eto amin'ny Radio Don Bosco noho ny fiboana tanteraka eto amin'ny faritra Analamanga ny sabotsy ny alady amin'ny fito maraina amin'ny alatsinainy kosa ny fotoana no manaraka amin'ny sampana fampalalam-baovao.